бұл уадым сайынаңды ған қақпаннан сирақ қанады. Арландарым атылып бүртілір кез даудаланы, айналамның барлығы шибірі болып барады. Тексіз үйттің күшігі қойдай боп жүндің қырқылды, бір басар дегендер сырғалы болып құртылды. Өлтірігім сақ болшы заман келсе де мұң түрлі, сапырған мен терімді сапырмас ешкім рухымды. Қара орманның қақпасы, қара жерде шыңғыртар жонынан тілген таспасы. Тұлпар етпес есекті маңдайға жаққан қасқасы, сандуғаштай сайрайды абадандардан басқасы. Өзіктірдің барады құлаққа жеткен мұң үйдің, өткеніме қарасам көп жалдар дойлап жылыймын. Жер бетіннен өр болып